заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Доброго дня, усі наші слухачі, в ефірі програма «Духовні поради». Гість програми – єпископ церков «Нове покоління» в Україні Андрій Георгійович Тищенко. Доброго дня.
Доброго дня, дуже радий бути у вас.
Отже, сьогодні говоримо на тему «Релігія – опіум для народу» або «Навіщо державі церква?». Андрій Георгійович, як би ви сказали от простій невоцерковленій людині, хто такий єпископ?
Я, по-перше, дякую за запрошення, дуже радий тут бути, і перейду на російську мову, бо знаю, що дуже багато слухачів у вас з Донецької, Луганської області.
Це тому, вірно.
Я там теж недалеко мешкаю, вважаю, що мені і їм буде легше.
А де саме недалеко, прийшло, можливо,
місто
хтось не знає?
Місто Першотравенськ, Дніпропетровської області, це якраз на межі між Донецькою і Дніпропетровською областю.
Отже, хто такий єпископ, для тих, хто не знає?
Таке слово, єпіскоп, телескоп, фільмоскоп, перископ. Тобто, все направлено на те, що треба наблюдати. Якщо говорити по обичному язику, смотрящий за церквями.
І що, тобто ви їздите по церквам і дивитесь, чи там у них порядок?
Треба наводити везде порядок. І слідимо за моральним порядком, щоб пастора, лідери, вони відповідали біблійським требуванням. Слідимо за устройством церкви. Да. Ну, може, мої обов'язки входять немножко більше, там задач, тому що нам
будь ласка, ближче до мікрофону.
І ставити треба, значить, служителей і пасторів, і обучати їх, і виховувати, от так от.
Ви крім того, що єпископ церковного покоління, ви також головуючий Української міжцерковної ради.
Зараз головуючий, да.
Розкажіть, що це таке і навіщо воно потрібно?
Очень така хороша організація у нас вийшла. Українська міжцерковна рада, вона не офіційна, вона не зареєстрована як юридичне лице, но це таке большое братське общення, яке об'єднує в собі більше тисячі церквей, десь 1200 церквей, различные єпископа, лідери, пастора, просто великі церкви, місії. І воно було построєно як вот таке средство для общения пасторов, взаимоотношений. Ми много проводим времени вместе, друг другу помогаем, общаемся, обсуждаем такие общеукраинские проблемы, может быть, морального характера, может быть, духовного характера. Ну, очень это помогает для церквей. Поддерживаем людей, у которых какие-то трудности, проблемы.
Це тільки протестантські церкви чи взагалі всі?
В основному це протестантські церкви, і більшість із них це, ну, ті, які можна їх назвати новою волною, харизматичні церкви, які от організувались після 90-х років.
Добре, перейдемо до нашої теми. Отже, навіщо державі церква?
Ну, судя по тому, как власть относится к церкви, то, наверное, не надо.
Тому ми взяли
державі церкви, наверное, не надо, потому что до сегодняшнего дня церковь отделена от государства. И как бы, ну, есть такие вот даже интересные такие высказывания, вот церковь не имеет права там влазить в политику, ну, к примеру, да.
Має бути аполітичною.
Да, но если учитывать по статистике, что у нас православные Московского патриархата, ПЦУ, потом у нас греко-католики, у нас есть еще незакрытый патриархат Киевский, у нас есть католики, у нас есть, значит, протестанты. Если все-все-все христианские деноминации в Украине сложить, то по статистике где-то 90% у нас считают себя христианами. Если они считают себя христианами, являются частью какой-то церкви, то сказать, что церковь не должна вмешиваться в политику, это значит 90% надо выкинуть из политической жизни. Останется вот эти 10 атеистов процентов, которые могут вмешиваться в политику. Ну, звучит на самом деле очень странно, да, потому что часть людей из церкви – это люди обычно очень активные. Активные и политически, и в общественном плане, потому что сам Христос нас учил идти в мир и решать проблемы этого мира. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я вас успокою». То есть Иисус пришел спасти не праведников, а грешников, проблемных людей. И всегда церковь шла к проблемным людям, помогала им, старалась их спасти. Поэтому, ну, я думаю, что не всегда государство понимает смысл церкви. Допустим, те же Соединенные Штаты Америки, они понимают смысл церкви. И вот нынешний президент Дональд Трамп, ну, о нем можно по-разному говорить, да, но у него есть десятки советников, некоторых я даже лично знаю, это пасторы, епископы, евангелисты, именно христиане, именно люди из протестантских церквей, и он понимает важность этого, потому что духовная власть, она всегда была, есть и остается выше, чем любая другая власть.
Ну, він же ж навіть був на похоронах Біллі Грема, наскільки я знаю.
Ну, Біллі Грем був советником 10 президентів, 7, извиняюсь, 7 президентів. Він прожив до 99 лет, і він успел советовать многим президентам. Його мнением интересовались как духовного лидера. Это важно. Ну, я думаю, мы не побороли еще вот этот постсоветский последствия вот этого советского правления, когда 70 лет рассказывали, что верующие люди – это темные, забитые, отсталые люди.
Что религия – опиум для народа.
Религия – опиум для народа. Ну, это касалось там православия, там католицизма, да. А если речь шла о протестантах, то там вообще мрак. Там это сектанты, это агенты КГБ, вернее, КГБ, ЦРУ, да. Это вот американские секты, которые призваны разрушить коммунистический строй. Знаете, вот что печально, да, что на сегодняшний день никакого духовного просвещения в общество так и не пришло. Людей учат математика, физика, химия. Сейчас ввели уроки там какие-то толерантности и прочее, прочее, прочее. А духовного просвещения его, ну, практически не существует. Поэтому даже журналистам очень трудно, потому что они до сих пор пользуются вот этими советскими представлениями. Да? А, и протестанты, ну, это секта, да. А вот православные – это вот наша вера, наша религия. Я ничего против вообще православных не имею, но я считаю, что если взять и статистику мировую, то мы имеем 1 миллиард 200 миллионов католиков, мы имеем 800 с лишним миллионов протестантов и всего лишь 150 миллионов православных. Хочется спросить, кто секта?
Це якесь офіційне дослідження?
Ну, звісно.
Тобто конечно. В інтернеті можна прочитати
это
всі
можна
ці цифри?
Це можна все прочитати, да.
Вам на цю тему задають запитання. Слухачка Ірина пише: «Як ви ставитесь до християнських церков інших конфесій? Чи харизматична церква найкраща?»
Ні, не найкраща. Ісус учив нас, і Біблія нас учить о том, що церковь – це тіло Ісуса Христа. И рассматривать ее нужно таким образом, что в теле есть у каждой церкви, у каждого, каждой деноминации свое предназначение. Поэтому я верю, у католиков свое предназначение, у православных свое предназначение, у протестантов свое предназначение. Каждый на своем месте. Кто лучше или кто хуже, очень сложно судить, потому что о вкусах не спорят. Каждый человек ищет церковь по своему образованию, по своему темпераменту, по своим каким-то, ну, предрасположенностям сердечным.
Поэтому, смакам.
Конечно. Поэтому каждый человек должен, ну, сам выбрать, в какую в дверь какого церковного здания зайти и чувствовать себя там хорошо. Ему должно, вот, он должен себя там хорошо чувствовать.
Говоримо на тему «Навіщо державі церква?». Шановні слухачі, якщо у вас є запитання до нашого гостя по темі чи не по темі, можете задавати їх під нашим стрімом у Фейсбуці на сторінці Радіо М. Можете також писати ваші запитання під нашим стрімом в Інстаграмі. Також можете писати коментарі у Viber і Telegram за номером 099-228-2808. Ну і, звичайно, працює наш безкоштовний номер по всій Україні 0800-30-14-13. Можете телефонувати. Чекаємо.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Повертаємося в ефір з єпископом Андрієм Георгійовичем Тищенко. Пане Андрію, у нас ми в анонсі написали запитання, навіщо державі церкві, і запостили цей анонс в наших соціальних мережах, і декілька наших слухачів дали відповіді. Я їх зараз зачитаю, ви скажете, погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь. Отже, Всеволод Шевчук пише, якби дітей навчали Слово Господню з школи, в тюрмах було б менше людей та зменшилася б злочинність в країні, та суспільство було б моральніше.
Ну, это истина. Мне, как епископу, иногда приходится приезжать в тюрьмы, проповедовать. И у нас, наверное, 50 церквей в тюрьмах различных в Украине. Конечно, мы сталкиваемся с поломанными, разрушенными судьбами. И это не что иное, как безответственное воспитание со стороны родителей и безответственное воспитание со стороны школы, и в школе должны преподаваться духовные истины. Ребенка надо научить молиться. И это намного важнее, чем логарифмы.
Обґрунтуйте.
Ну, допустим, 2 PR ему не может и не понадобиться в жизни. Вот. А молитва каждому человеку нужна. Потому что в тяжелых обстоятельствах молятся все.
Ну, а якщо 2 PR допоможе при роботі? А молитва ж не факт, що забезпечить людину грішми?
Молитва не факт, що забезпечить людину грішми. Я ж не сказав, що не треба геометрію вчити і алгебру. Її треба вчити. Але паралельно треба людям преподавати духовні закони і духовні принципи. Тому що чоловік в течение життя все одно з якими-то духовними вещами сталкивается. Як пастир, знаю, люди приходять и жалуются, что они попали под влияние колдовства, да? Он пробыл у всех врачей, он везде побыл, потом, в конце концов, он пошел к какой-то бабке, бабка ему сказала, что тебе сделано на смерть, и она не может ничего ему отделать, потому что кто-то очень сильный сделал, они приходят в церковь, мы с такими людьми сталкиваемся постоянно, и церковь помогает этот вопрос решить. Люди освобождаются от такой... от такого проклятия, от такой демонической зависимости именно в церкви. Поэтому, если человек будет знать духовные принципы, духовные законы, во-первых, он не залезет в эти все проблемы, вот, а во-вторых, он будет знать, как им противостоять.
Тобто треба і одне, і інше. І наука,
ну, конечно,
і віра.
Ну, ні в коєм случае. Ми ж не в середні віка. Ми розуміємо, що розвиття общества зв'язано з образованням напрямую. Но образование не должно быть только материалистическим. Оно і должно быть еще духовним. И это 100% должно быть всеобщее духовное образование. Люди в школах должны понимать вернее, преподаватели должны понимать, как это важно для детей знать какие-то определенные духовные истины.
Яким чином це зробити?
Нужны уроки.
Ну, я знаю, що в деяких школах і навіть в вищих учбових закладах є предмет там християнська етика, людина і всесвіт, щось
Богдан,
таке.
Якщо ви вже мені такий вопрос задали, можна я відвечу, да, так, по-серйозному, да?
Будь ласка.
От смотрите, ми живемо в Україні. І сьогодні став такий вопрос очень, ну, трудний, да, для нашої країни, да. Є Восток, є Запад, є люди там в Славянске, в Донецке, есть люди во Львове, там, в Ужгороде, да, там свои герои, там свои герои. Кто-то пытается под, допустим, загнать под одну героизацию, кто-то под другую, да, и мы видим, что чем дольше люди пытаются делать, тем больше и больше разделения, споров, скандалов. Почему? Потому что те авторитеты, которые людям предлагаются, человеческие, и они не способны объединить общество. Есть один авторитет, который может объединить общество, и это жизнь показала, и опыт других стран показал. Это наш Господь Иисус Христос. Его нужно внести во все сферы нашего общества. Как? Очень просто. Должен быть институт капелланства везде, и в министерствах, и... Сейчас скажу. И в больницах, и в учебных заведениях. Это люди, которые... отвечают за духовное образование, за духовное просвещение. Это люди, которые отвечают за моральный облик людей. И эти люди должны быть везде. Они в Верховной Раде должны быть. Они должны быть в школах, в госпиталях, в больницах, в различных, значит, образовательных учреждениях. И это не должны быть люди... деноминационные. Почему? Потому что деноминации, они не соединяют общество, они, наоборот, несут какое-то разделение. Это должны быть люди, которые готовы посвятить себя на вот такое служение обществу междинаминационное, которое проповедует Иисуса Христа как единственного авторитета, который может быть вообще в нашем обществе, на которого стоит равняться, за которым стоит идти. Ну вот я так верю.
Вам тут пишуть амінь, так десь 20 коментарів.
Так, ви извините, я хочу, щоб во всіх сферах власті, і це нормальний любой чоловік хоче, там були моральні люди. Откуда ми можемо сказати, що, откуда ми можемо знати, моральний чоловік чи неморальний? Должна бути комісія, іменно духовна...
Комісія з питань моральності?
Звісно, з питань моральності.
Міністерство моральності?
А як? Моральный человек, он может рассчитывать на помощь Бога в своей жизни, а аморальный не может.
Ну, але ж все одно по діях оцінюється, правильно?
Правильно, правильно.
Ну, то як? То можна сказати, ну, ми ж про багато дій там наших депутатів, міністрів, ми ж не знаємо, що вони там роблять в закулісі. Ну, як це все прослідкувати? Це морально
Ісус,
чи це аморально?
От послухайте, Ісус сказав, церков, это соль земли, свет миру. И вот эта соль, она должна быть везде. Вот если она будет во всех институтах нашего общества, то эта соль, она сможет повлиять и защитить от всякого разложения.
В Інстаграмі пишуть запитання Кіяна Джус. Яка основна складова духовного розвитку населення країни? Що може зробити для цього просто зараз будь-який громадянин?
Mm.
Якраз те, про що ми говоримо.
У кожного громадянина, у кожного чоловіка є своя місія від Бога. І, зная свою місію, чоловік може повлиять на це общество. В даному випадку, вот, ну, какова моя місія? Да? Я відкриваю церкви, готовлю лідерів, готовлю пастирів. Да? Ми занимаемся людьми, которые попали в сложные жизненные обстоятельства из-за наркотиков, из-за алкоголизма. И таких людей, которым мы помогли, их, ну, уже, ну, тысячи.
То есть реабилитационные центры.
И, понимаете, я вообще не очень люблю это слово называть. Почему? Потому что, когда я приехал в город под названием Першотравенск, это было в 90-м году, там вокруг города было три маковых поля и два конопляных, и полгорода, ну не полгорода, но очень много людей в городе были связаны с наркотиками, поэтому они приходили в церковь, мы им помогали, мы их выводили из этой зависимости, многие из них до сегодняшнего дня, большинство из них это истинные верные христиане, которые никогда уже не вернулись к этому злу, и они служат Богу. То есть это, я вижу, это наша миссия. И у каждого христианина есть своя миссия духовная, 100%. Есть миссия, ну, жизненная, да, ты повар, или ты парикмахер, или художник, или актер, да, это твоя жизненная миссия. Но есть духовная миссия, которую ты должен нести в это общество Иисуса Христа, его принципы, его мораль, его идеи, его цели, потому что жизнь показывает, христианский мир, он самый развитый, он самый прогрессивный, в конце концов, он самый сильный. Давайте скажем так, Соединенные Штаты Америки, Европа, Россия, Украина, Белоруссия, славянский мир, это христиане, которые в конце концов, ну, мы сейчас не судим, хорошие христиане, нехорошие христиане, но христиане, и там, где христиане, там, ну, наверное, все самое серьезное, прогрессивное, ведущее.
Але ж в деяких християнських церквах людям забороняють дивитися телевізор. Хіба це прогресивно?
В деяких забороняють.
Ви у своїй забороняєте?
Ми у своїй не забороняємо. Я от это узнал, в каком фильме вы снимаетесь, я обязательно посмотрю.
Дякую. Нагальне таке запитання. Ірина пише, що ви думаєте про вчорашню ситуацію у Нових Санжарах?
Знаете, вот я думал о ситуации в Нових Санжарах. Во втором веке нашей эры были очень сильные эпидемии чумы, оспы. Может, я что-то путаю, но были очень сильные эпидемии. И люди больных членов своих семей буквально выбрасывали на улицу, переживая и заботясь о своей жизни. И вот во втором веке христиане начали брать к себе в дома людей, которые выбросили их семьи на улицу. И они их лечили, они за них заботились. Это было под угрозой своей собственной жизни, под угрозой жизни их детей. Но вот такой факт из христианской жизни был. Вот это христианское милосердие, оно, конечно же, открывает двери и дома, и сердца для таких людей. Я не брал к себе домой больных там какими-то неизлечимыми болезнями, но, допустим, наркоманов в моем доме, в моей двухкомнатной квартире, прожило очень много, которые 15 лет были в наркотике. Когда он заходил в ванну, раздевался, он был весь в язвах, весь в гнойниках, зачастую больные ВИЧом, гепатитом. Они жили в моей двухкомнатной квартире. Многие из них сегодня стали нормальными людьми. Поэтому мы понимаем, что христианское содержание человека, вот его внутреннее состояние, оно не позволяет никому отбрасывать людей, которые находятся в нужде.
Але ж наркомания не передается повітряно-крапельным шляхом, как коронавирус?
Наркомания не передается повітряно-крапельным шляхом, як коронавірус.
А люди ж бояться. Чому? Тому що це може заразити їх.
Я сказав свою позицію, да? Що християнський мир завжди був відкрит для тих, хто страждет, мучається, болеє. Це завжди так було. Вот. І в даній ситуації, ну, возможно, не до конца люди були проінформовані, возможно, не до конца они доверяют нынешнему правительству, потому что вот так они себя вели. Ну и, конечно, моральный аспект в сторону не откинешь.
Говоримо на тему «Навіщо державі церква?». Ви слухаєте програму «Духовні поради». Повернемось за декілька секунд.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
То вот когда христиане брали вот этих больных людей к себе домой, это стало предпосылкой к созданию больниц и госпиталей.
Тобто до цього не було лікарень?
Не було.
Цікавий факт. Ще один коментар нам пишуть: коли церква почне служити Богові, а не собі і владі?
Церква служить Богові, якій владі ми служимо? Я вибачаюсь, звісно, ну, за 27 років свого служіння ми ніколи не служили владі. От, що таке собі служить? Ну, ми служимо людям, ми служимо Богу. І я не кажу, що ідеально все. От, є ошибки, є просчети, є якісь, може бути, неправильні речі в церкві, тому що церкви ідеально не существує, але стараємося служити і людям, і Богу.
Ви сказали, що активно служите наркозалежним. Це через реабілітаційні центри. Яка від них користь для держави?
Ну, давайте просто посмотрим. Да? За время АТО погибло 13 тысяч человек. Это большое горе и большая проблема для нашего общества, для нашей страны. Это герои, это люди, которые полегли в боях за Украину. Но когда мы смотрим на другую статистику, каждый год от наркотиков, алкоголизма и болезней, связанных с ними, погибает 120 тысяч человек. Как этим людям помочь? И кто им помогает? И кто им должен помочь? Метадоновая программа. Вчера я разговаривал с человеком, который с большим трудом ушел от метадоновой программы. Он употреблял метадон 3 года. У него высохли все мышцы. У него сейчас все тело, это как косточка сплошная.
Це те, як лікує держава.
Це те, як лікує держава. А церква, она занимается помощью таким людям, вот, минуя метадон, минуя какие-то другие вещи. И когда нам говорят, ну, надо наркоманов лечить в реабцентрах. В реабцентрах никто наркоманов не лечит, потому что лечение, его не существует. А люди приходят к Богу, и Бог дает людям свободу, и они потом в этой свободе живут. И протестантские церкви, они, да и православные, и католические, они взяли на себя такую ответственность. И на сегодняшний день, если собрать всех, через кто получил свободу именно через отношения с Богом, от зависимости, таких людей будет очень много, в том числе в Украине.
Але чому тоді держава так пресингує християнські реабілітаційні центри? Я знаю, декілька навіть закрили. І постійно перевіряють, постійно чимось невдоволені.
У нас просто дуже много, у нас дуже много государственних вот этих всіх поліція, ДБР, прокуратура, СБУ, силових структур, їм же треба чим-то займатися.
Тобто вони самі собі створюють роботу?
Знаєте, я, ну, далек от того, щоб ідеалізувати роботу реабцентру. Так само, як далек от того, щоб ідеалізувати роботу поліції. Когда полицейские разбираются, в чем суть, ну вот как недавно произошло в Мариуполе, да, в Мариуполе произошло, приехали на реабилитационный центр, значит, там положили всех на пол, значит, вот людей там удерживают силой, там не дают им выйти и так далее. Значит, там взялся за то, чтобы разобраться в этом деле, есть такой пастор Геннадий Махненко. И он как бы вышел на полицию, собрались полицейские, приехал генерал. Вот, все подготовили документы, бумаги, а потом Геннадий говорит, ну, может, не надо нам эти бумаги, документы смотреть, давайте просто съездим на репцентр и спросим у людей. Вот они за пару дней до этого во всех СМИ написали, закрыт, значит, псевдореабилитационный центр, где удерживали, там, не знаю, сколько там, 40 человек, значит, и так далее, и так далее. И вот они туда приезжают, а они все назад вернулись. Вот эти люди, которых разогнали, они все вернулись назад, да, и все там сидят. Ну, и генерал их спрашивает, как вы тут? Ну, они говорят, нам тут нормально, мы тут хорошо, нас тут от смерти спасли, да, нас тут от ну, зависимости спасли, да. Ну, и как бы получился диалог. Поэтому везде, где человек хочет разобраться, он сможет разобраться, что хорошее, а что, может быть, действительно там какой-то, ну, обман, ну, мы же понимаем, что в жизни все может быть, правильно? И под видом хорошей реабилитации кто-то действительно может себе там зарабатывать.
Бизнес робити.
Делать бизнес. Ну, так надо разбираться.
Тобто просто. Те, що держава перевіряє, це нормально. Це має бути так.
Государство проверяет больницы, прокуратура. Проверяет зоны. Проверяет значит, детские учреждения. И она будет проверять реабилитационные центры. В этом ничего плохого нету. Надо проверять. И, ну, нормально проверять. То есть, если вы приехали, проверили, увидели, что там, допустим, вопрос санитарии, там какие-то проблемы, или вопрос там, там, я не знаю, питания, или еще чего-то, ну, сделайте замечание, дайте предписание, чтобы люди это все устранили за какое-то время. И все. Ну, понятно, когда залетает в бронежилетах, с Калашниковым, в масках, группа людей ложит всех на пол.
Без попереджения.
И рассказывают о том, что они закрыли псевдореабилитационный центр. Так он не псевдо. Он же не псевдо. Вот в чем проблема. Там можно показать сотни людей, которые прошли через этот реабилитационный центр и действительно сегодня уже не наркоманы и не алкоголики. Вот почему он не псевдо. Есть результат.
Вот. А тюремное служение? Яка від нього користь державі?
Ну, тюремное служение – это действительно проблема. Это действительно проблема, потому что сегодня ну, очень много зон, они в таком украинском занепаде. Вот. Финансирования не хватает, условия не очень хорошие для жизни там, да. Мы проповедуем во всех зонах. Люди принимают Иисуса, люди спасаются и выходят на свободу, становятся полноценными гражданами нашей страны. Ну вот такая в двух словах корысть, такой результат, да. Все меняются. Нет, не все, но какие-то люди меняются. Знаете, это вообще принятая работа, хоть с любыми асоциальными людьми в обществе работает церковь во всем мире.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Під нашим анонсом слухач Сергій Борщ написав: Бог робить все, щоб людей цей опіум був якомога дієвішим серед народу. Але люди перестають бути контрольованими, і скоро треба чекати оперативного втручання Бога в усі сфери суспільства. Певно, ми зможемо розгледіти в деяких діячах ангелів, якщо будемо уважно придивлятися. Але вся влада від Бога, що там видумувати? На вашу думку, єпископ Андрій, вся влада від Бога?
Так в Библии так написано, что же я могу с Библией спорить?
Вся влада от Бога.
Ну, я же не могу с Библией спорить.
Гитлер был от Бога.
Ну, раз написано, что вся влада от Бога, значит, на данный этап, в данном народе, в данной ситуации, для данного количества людей был определенный человек, который соответствовал их запросам. Каждый обольщается собственной похотью. Так написано. Понимаете?
Сталин теж від Бога.
Для даної ситуації, для даних обстоятельств. Сложно, да?
Дійсно важко. Ну, як це виходить тоді жорстокий Бог, який мучить людей, тим паче, якщо ми
беремо... фараон, который был под, который держал под властью израильский народ 400 лет, от Бога был?
Я не можу цього стверджувати, я не знаю.
Ну, Бог же ж провозгласил, що будете в рабстві 400 лет, потом 400 лет, я прийду і виведу вас, і дам вам землю обетованну. То есть, знаете, если смотреть глобально, на всю картину, да, очень легко, ну, очень трудно однозначно на вот эти вопросы отвечать, понимаете? Очень трудно однозначно отвечать на эти вопросы. И, ну, это длинный разговор, это длинное общение. Я бы не хотел, знаете, вот как так, тремя словами сказать, от Бога, не от Бога, да? Ну, если Библия говорит, что всякая власть от Бога, ну, писали тогда это место из Писания, когда Нерон был у власти.
Угу.
Писали, так, когда Нерон был.
Зрозуміло.
Значит, писали, значит, понимали, зачем пишут.
Виктор Степанов пише. Этот Андрюха, вибачте, це не я, це Виктор Степанов пише, который на фото публикацию утверждает, что он против всякой религии, тем самым противоречит сам себе, являясь лидером религиозной организации. Яку ви відповідь дасте Віктору?
Семантика, все здесь в этом, понимаете? Что человек вкладывает в понятие? Вот религия. Что он вкладывает в понятие религии? Этот, как его?
Виктор Степанов.
Вот этот Витёк. Вот. Что он вкладывает в понятие религии? Понимаете? Я вкладываю в понятие религия человека, который заменил ритуалами, правилами и традициями настоящие отношения с Богом. Точка.
Поговоримо трохи про гроші. Багато людей кажуть, що от люди, які ходять в церкву, вони не платять податки, вони не допомагають бідним, вони там не допомагають дитячим будинкам, але вони несуть всі гроші в церкву, там на зарплати служителів, на будівництво храмів. Чи це так?
Ой, я бы, ну, это вообще какое-то перевернутое мышление. Церковь всегда помогала, помогает. Я думаю, в будущем будет помогать. У меня только грамот десяток от из зоны АТО, сколько мы продуктов, вещей и всего остального передали и нашим воинам, и людям, которые там находились. У нас под нашим патронатом находится множество детских домов, тюрем, в конце концов, понимаете? И церковь всегда занималась милосердием. И много из тех финансов, которые вот приходят как пожертвования, они используются для благотворительности. Это факт.
Тобто не все йде тільки в кишеню пастору?
Тобто не все йде в кишеню, а як все може йти в кишеню пастора? Якщо є бюджет церкви, якщо є комісія, яка рахує ці гроші, якщо є комісія, яка гроші розподіляє, от, якщо є заробітна плата, якщо платяться налоги з цієї заробітної плати, якщо є штат, який заробляє ці гроші. Ну, знаєте, ми можемо так розсуждати, як в середньовіков'ї, да? Все відкрито, все прозрачно, перевірки налогової, все відбувається, як воно повинно відбуватися.
Тобто церква податки також платить?
Церковь платит податки на заробітну плату. Угу. А так, церква від податків, слава Богу, ізбавлена.
У нас є дзвіночок. Прошу вас вдягнути навушники, щоб ви чули. Алло?
Здравствуйте.
Доброго дня, вітаємо. Як вас звати, звідки ви?
От у них українські церкви відмовляються поминати Небесну Сотню. Як ви до цього відноситесь?
Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Ірина, Краматорськ.
Дякуємо за ваш дзвіночок. Зараз пастор відповість. Отже, деякі церкви відмовляються поминати Небесну Сотню.
Ну, я дуже извиняюсь, конечно. Мы уважаем подвиг людей, которые были на Майдане и которых назвали Небесной Сотней. Мы их очень уважаем и, ну, с большим почтением к ним относимся. Но в самой теологии протестантских церквей нету поминания никаких людей. Ни родственников, ни близких. Ну, в нашей теологии этого нету. Поэтому мы никого не поминаем.
А чему православные поминают?
Ну, это есть в их теологии.
Тобто в традициях?
В теологии. Это их теология. У каждого...
Теология – это, тобто, вчення, но если простой мовою.
Учение, да. Это их учение. Согласно их учению, они должны поминать умерших. Согласно нашего учения, мы не поминаем умерших.
Послухає мудрий і примножить знання.
У 2013 році в інтерв'ю Максиму Максимову на каналі CNL ви сказали, що одного разу до вас підходив чоловік і казав, що хоче подарувати вам квартиру. Ви відмовилися.
Та це не один раз було. За ці 7 років. І квартиру дарували, і машини дарували, що тільки не дарували.
І ви від цих подарунків відмовлялися?
Ну, не взяв ні одної ні машини, ні квартири, ні в кого.
А що берете?
Нічого не беру. Ні, ну, знаєте, якщо говорити чесно, да, понятно, є чоловік, який там приходить, говорить: пастор, я хочу тебе подарити там от это, да, ну, вот на день рождения или на какой-то праздник, ну, то такие подарки я беру, да, там, не знаю, книжку там, может, кто-то часы подарил, кто-то, может, там еще что-то подарил, по мелочам.
Ірина Міронова пише: «Церква, пастор, віра, любов, я за це все. Все це супер. Багато людей рятуються від гріховного світу, алкоголізм, наркоманія і так далі. Але, будь ласка, українською мовою. Хочеться чути від авторитетної людини Тищенко українську мову».
Можна я відповів, шановній...
Ірина.
Шановній Ірині. Коли я почав будувати церкви, то так сталося, що в мене в Росії 100 церков.
В Росії?
В Росії. Це люди, які приїжджають до нас на конференції, які приїжджають до нас до біблійної школи, які слухають мої проповіді і читають мої книжки. Тому, вибачте, поки вони в мене там розвиваються, ростуть, я буду проповідувати у Львові на українській мові, а в себе в місті буду російською. До речі, у нас в місті живе 90% людей, які приїхали, щоб працювати на шахті з Кемеровської, Пермської області Росії.
А як ви вважаєте, для держави краще, якщо у всіх церквах будуть вести служби українською мовою, чи неважливо?
Це дуже складне питання. Дуже. От, наприклад, 90-ті роки, коли почалося духовне пробудження, коли з усього світу почали їхати служителі проповідувати, Росія, Казахстан, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, Україна, Молдова. І як було на той час гарно, що можна було проповідувати всім цим людям одною мовою. І вони все розуміли. Нужен був один перекладач, одна мова. Тому, коли робили, наприклад, конференцію десь у Києві, і з'їжджали з цього бувшого Совєтського Союзу люди, і російською вони проповідували, вони приймали це вчення, це слово. Не потрібно було переклад на 15 мов. Тому тоді це було дуже добре. Зараз ми розуміємо, що рано чи пізно ми всі перейдемо на українську мову. Рано чи пізно це станеться.
Тобто треба говорити на тій мові, яку розуміють люди. найголовніше?
В мене ціль – це донести Слово Боже. І якщо я зможу більше Слово Боже донести людям російською, я буду російською розмовляти. Якщо українською, то повірте мені, буде українською.
Пишуть вам, дякуємо, що представляєте голос церкви у владі. Багато тут людей з вами погоджуються. Я не буду зачитувати всі їх коментарі, буду зачитувати запитання, які мені здаються цікавими. І тут пише слухачка Ірина. Один пастор із Сакраменто каже, що все, що відбувається з Україною, від Бога, і нам треба підкоритися Росії. Як ви вважаєте?
Нам не треба підкорятися Росії. Нам не треба підкорятися Росії. Точка.
Ще запитання також від неї. Чому, на думку Андрія, сьогодні так важлива популяризація саме української мови в Україні?
Я вважаю, що це питання, воно би не постало, якби не та російська агресія, яку ми зараз переживаємо. Воно б не стало так важливим. Воно не було таким важливим. Знаєте, популяризація української мови – це лише частка. А де популяризація українського героїзму? Де фільми про Тараса Бульбу українською мовою, який зробив би український режисер, а не «Слышу, отець, слышу».
А? Але ж там Ступка
слышу,
в головній ролі.
«Слышу, отець, слышу». Це що таке?
Це гоголівська мова.
Ні. «Чую, батьку, чую» – гоголівська мова. Позор. Позор, що про «Огнем і мечем» роблять поляки, про наших Хмельницького, про Багуна. Позор, що Росія робить фільми про Тараса Бульбу. А ми нічого не робимо. Ми робимо оці низькобюджетні фільми. Вот, і все. Де популяризація? 30 років незалежності ми повинні були створити фільми, книги.
Трошки ближче до мікрофону.
Як можна більше цього всього. Є Запорожська Січ, є Іван Сірко, є багато людей, які були в Україні, які герої, дійсно великі люди – українці, про них ніхто нічого не знає.
Але з іншого боку, навпаки, українське кіно критикують якраз за оцей псевдогероїзм, що зараз знімають всі про зону АТО, там кіборги. Це ж про героїв.
Ой, я на цю територію не піду.
І інші
фільми. Я не піду про це розмовляти, тому що тут дуже багато різних поглядів.
Ну, ви просто
поглядів.
Сказали, що не знімають про українських героїв. Знімають? Можливо,
знаєте,
це не на тому рівні, звичайно.
Героїзм? Ні, зараз знімаю, так, да, согласен. Зараз, але це касається нинішніх событий. Ну, було ж 30 років перед цим. Понимаєте, 30 років.
Так не було тоді українського кіно. Знімала, ну, людина, яка в кіновиробництві... Да,
можна обвинити там Кучму, що він був там не проукраїнський, хоча він сказав, Україна не Росія, і спілкувався виключно українською мовою. Но, допустим, якщо взяти Ющенка, це був чисто проукраїнський президент. От вопрос, скільки фільмів знялось в його время, скільки вообще вот було вот этого україноязычного содержания, було дуже мало. К сожалению. Увы, к сожалению.
Я особисто знімався в фільмі, який називається «Шляхетні волоцюги». Це про львівських батяр. Угу. От, і там теж, ну, це комедія, але все одно з цієї точки зору висвітлювалися українські герої. Ці батяри, які там, це якраз 39-й рік, з цими німцями, з усім, і висвітлювався їх героїзм. Тобто все ж таки починає
щось є, да?
Щось є.
Ну, дай Бог, щоб було більше, більше і більше. Знаєте, все воно прийде, рано чи пізно воно прийде, все своїм шляхом, і українського содержання, як содержання на українській мові?
Зміст.
Змісту стане набагато більше в нашому суспільстві. Це 100%, 100%.
На сам кінець декілька бліц-запитань. Запитання коротке, ви можете відповідати коротко, можете широко, як забажаєте. Отже, перше запитання. Що ви слухали в машині, поки їхали сюди?
Нічого не слухав. Люблю тишу в машині.
Три речі, в яких церквам треба ставати кращими?
Три речі, в яких потрібно ставати церквам кращими. Вопрос лідерства очень важен. Люди, которые дают себя в пример для подражания, должны чувствовать на себе ответственность, соответственно себя вести. Церковь должна не замыкаться в себе, а как можно больше влиять на общество.
Соціальна робота.
Ну, да, скажем.
Чи корисна державі церква, яка не займається соціальною роботою?
Та я вообще не хочу на этот вопрос отвечать, корисна чи не корисна. Чи корисна церкві держава, яка не може вирішити всіх питань? Ось так от давайте ставити вопрос. Держава була, потім не була, потім опять була, а церква була, є і буде.
Це дві речі і третя?
Третє. Образування. Образування. В церквях должно бути духовне образування. Люди должны учиться.
Тобто біблійні школи,
семінарії, і в тому числі і світське обучення.
Тобто люди мають бути освічені.
Люди повинні бути
освічені. Тільки ті, які за кафедрою, чи всі?
Ну, по-перше, за кафедрою ті, які. А взагалі, завжди церква була в авангарді. Тому що Ісус сказав, ідіть, научіть всі народи. Це перше від нього пішло, не від Леніна.
Чи часто єпископ Андрій Тищенко може сказати, що він не правий?
Є такі випадки.
Люди, які не кричать на дьявола і бісів, вони не духовні?
Або чересчур духовні, або не духовні.
Чому?
Ну, якщо ти достиг такого рівня духовної власті, що ти можеш тихонько дьявола ізганяти, то, мабуть, ти супердуховний. А если ты не достиг такого уровня власти, то, наверное, придется кричать.
Останнє запитання. Уявімо, що ви їдете з людиною в ліфті, і це ваш друг, і він запитує. От розкажіть мені, навіщо державі церква? Одна хвилина.
А стільки поверхів?
Одна хвилина.
Навіщо державі церква? Ну, мені сам вопрос не дуже подобається, якщо чесно. Вот. Нельзя сказать, навіщо державі церква. Церква – це часть суспільства, і вона в суспільстві набагато глибше, ніж держава.
Дякую за розмову.
Спасибо большое, Богдан.
Це був Андрій Георгійович Тищенко, єпископ церковного покоління в Україні, головуючий Української міжцерковної ради. Програма «Духовні поради» і я, є ведучий Богдан Олейник. Почуємось.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.